Генеральныя эканомы манаскіх супольнасцяў збяруцца ў Рыме 25-27 лістапада. Кангрэгацыя па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыству апостальскага жыцця запрасіла ў вечны горад каля 1000 законнікаў і законніц, якія адказваюць за фінансавы бок дзейнасці сваіх супольнасцяў. Такога роду форум ужо другі па ліку, сёлетні пройдзе на тэму ў вернасці харызмату пераасэнсаваць эканоміку інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыству апостальскага жыцця. На сустрэчы працягнецца рэфлексія, распачатая ў 2014 годзе на першым міжнародным сімпозіуме, пасля якога кангрэгацыя падрыхтавала даведнік па кіраванні актывамі манаскіх кангрэгацый, пакліканы дапамагчы фарміраванню эканамічнага вымярэння жыцця супольнасцяў у адпаведнасці з іх харызматамі. Сёлетні форум стане свайго роду адказам на заклік папы Францішка да манаскіх супольнасцяў упарадкаваць фінансавыя структуры, каб яны больш адпавядалі бягучым патрабаванням евангелізацыі і добрачыннасці.